Útvarpssaga í Reykjavík, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í síðdegisþættinum Marta Guðjónsdóttir, hún borgarfulltrúi og borgarráðsmaður. Velkomin, Marta.
Takk að þér þá.
Nú á að fara að innleiða meiri skatta. Núna, þetta heiti núna mengunargjöld og skattar vegna tafa í umferðinni. Hvernig líst þér á þetta?
Tafagjöld, já við vorum nú komin frá Noregi á ráðstefnu þar sem vorum í Oslo þar sem við fengum að vita hvernig þetta væri framkvæmt þar þessi tafa og mengunargjöld. Þetta náttúrulega brautir skattur á íbúa þar, það alveg ljóst. Og þó einhverju vilja halda því fram að þessi gjöld hafi tekist vel að framkvæma þau þar, þá ekki allir sáttir þar. Því að þegar maður opnaði blöðinni svo aftunpóstinn, þá sér maður að það mjög skiptaskoðanir þetta. Fólk hefur áhyggjur af því að þetta muni aukin tafagjöld í Oslo, muni þýða bara aukin stéttamun, það munu þeir efna meiri munu hafa ráða því að keyra börnin sín í skóla og tómstundir og hinir efna minni munu taka almenningssamgöngunar. Síðan sá ég nú fréttir það að það komið framboð í Bergen, nú eru bæjarstjórnarkosningar þar í byrjun júní sem hefur bara eitt mál á dagskránni sem er að vera á móti þessum veg og mengunar gjöldum, þessum auknu gjöldum og aukinu gjaldtöku þar. Þannig að það er ekkit allir sáttir við þessi gjöld og menn vilja kannski hugsanlega fara einhver ræðra leiðir.
En hvernig hugsun á bak við þetta? Það fyrsta lagi, hvers vegna eru þeir að leggja á þessi gjöld, hvað á að gera við þessa fjármunni og hvernig á að stýra umferðinni með þessum nýju gjöld?
Já, það raunverulega verið að boða það að með aukinni gjaldtöku þá fái þeir fólk til þess að fara í almenningssamgöngur. Þeir ætla að stýra því hvernig fólk ferðast á milli staða og þetta ein leið til þess að fara gegn einkabílnum. Í stað þess að horfa á heildarmyndina, eins og við tölum bara hérna í Reykjavík, að horfa á þennan mikla umferðarvanda sem að blasir hér við og fara að hugsa einhverja lausnir til þess að draga úr honum og draga úr þessum flöskuhálsum. Við höfum komið til úr og bent á ýmsar leiðir í þeim efnum. Til dæmis myndi það létta verulega strax á umferðinni ef að við hefum farið í mislagatnamót við Reykjanesbraut bústafi til að mynda. Meiri hlutin í Reykjavík hefur ekki viljað fara í að koma þessum gatnamótum í gagnið, þannig að það eru ýmsa leiðir færar. Við getum líka hugsa okkur leiðir eins og það að nýta forgangsakreinundnar og segja ef að fólk vill vera fleiri en eitt í bíl, sem kannski þrýr eða fleiri, að þá hefðu þeir hugsanlega leiði til þess að aka á þessum forgangsakreinum og allt þetta myndi létta á umferðinni í borginni og einhverstað verður að byrja. En við erum ekki að vera alltaf í svona gamaldags hugsun og gamaldags aðferðafræði að við ætlum að þröngva öllum inn í einn samgöngumóta. Við erum að hafa fjölbreytnina og fólk á að hafa val og við verðum að bregðast við með einhverjum hætti að leysa þennan gríðarlega umferðavanda sem í Reykjavík og að valda bæði töfum fyrir fólk og fjölskyldur sem að ferðast til og frá vinnu. Þetta orðin mikill tímaskattur á fólk. Og við þurfum að bregðast einhvern veginn við.
En hvaða bílaeigendur eru látnir greiða þennan skatt?
Nú, það eru allir bílaeigendur eins og þetta blasir við því að við sjáum það að allar ívilnanir...
Allir verða allir að greiða þetta?
Já, það verða allir að greiða, allir sem að aka á bíl verða þá að greiða.
Þetta verða, en það verða að tala með innettanda með rafrænum hætti, það er þannig gert?
Já, það er gert með einhverjum tæknilausnum býsti við. En talandi það að við erum að fara í þessi orkuskipti.
Já.
Og orkuskiptin til dæmis í Oslo, af því við vorum að tala það hérna áðan, þau urðu miklu hraðar en menn byggust við og normenn voru ekki undirbúnir fyrir alla þessa rafbíla væðingu. Við verðum náttúrulega vera líka undirbúin hér fyrir því að það getur aukist verulega rafbíla væðing hér á landi og að gerast.
Mm.
Og við þurfum að tryggja innviðinni síðan þá í lagi og við sem í stakk búin til að taka við þessari rafbíla væðingu ef hún tekur verulegan kipp. Til að mynda bara fjölbýlishús, það getur verið erfitt fyrir þá sem búa þar að vera rafbíl. Þannig að við þurfum að leysa þessi tæknilegu mál.
En í sambandi við Noreg, hvað er þetta mikið sem fólk er að greiða þarna, venjuleg fjölskyldu?
Það sem ég var sagt var að svona venjuleg fjölskyldu er að greiða svona og yfir 100.000 krónur á ári núna. Og
Já.
Það muni aukast verulega með aukinni gjaldtöku sem að bóðið er núna.
Þannig að við getum sitið uppi með það, Marta, að í framtíðinu þegar þetta komið hérna í gang, að þá verði venjulegur eigandi bifreiðar sem ekur svona meðal keyrslaakstur að greiða 100.000 krónur á ári fyrir aka þessum bíl.
Já, það má segja það.
Og sem gæti svo vaxið, haldið áfram að vaxa því að það nú venja hér að skattar vaxa eiga meiri tilhengu til þess að stækka og verða í meira íþingjandi heldur en hitt að þessi aflæðir eða afnumdir.
En sko að tala þetta kerfi hérna, nú erum við að bera okkur saman við borg sem miklu stærri en Reykjavík og þarna búa í kringum 700.000 manns í Oslo og stór Osloasvæðin er þetta upp undir milljón.
Mm.
Og ég held að við ættum kannski frekar að fara að bera okkur við borgir sem eru að sömu stærðargráðu og Reykjavík.
Já.
En ekki að innleiða eitthvað sem að virkar fyrir milljónaborgir.
Mm.
Og þar ofan á þá náttúrulega er það umdilt í Noregið þrátt fyrir það að þeir séu stærri og fleiri en við.
En það gildir í öðrum líka minni borgum þarna er það ekki? Þessi,
Reyndar, þetta er náttúrulega boðað í Bergen eins og ég sagði ráðan og sá flokkur sem á móti þessar aukinni gjaldtöku þar, hann komin upp í 26%.
Já, sem vill bara afnema hana.
Já.
Já. Þannig að En hvað framtíðin í Noregi? Verður þetta ekki bara áfram þar og þeir eru búin að innlega þetta? Var það ekki núverandi ríkisstjórn sem gerir það?
Jú, og borgarstjórn.
Borgarstjórn, já, í þessum Oslo. Borgum. Í Oslo, já.
Og þeir ætla sér að fara þessa leið. En við vorum nú vallalent hérna á Íslandi, umhverfis og skipulags ráðið. Þegar meiri hlutin í borginni boðaði samskona stefnu og keirð áfram í Oslo varðandi taf og mengunagjöld.
En það á að nota fjármunni meðal annars til þess að byggja upp borgarlínuna og það vantar þetta fjármunni í borgarlínu.
Já.
Er þetta þá ein leið, ein fjáröfluna leið til þess að standa ströym af uppbyggingakostnað og fjárfýstingu vegna borgarlínu.
Já, það náttúrulega innviðagjöldin og þá bætast við þessi tafagjöld og þessi mengunagjöld og ef við tölum bara kostnaðin fyrir fjölskyldu varðandi meðal fjölskyldu bara hér í Reykjavík og á höfuborgarsvæðinu varðandi borgarlínu þá er þetta á bylnu sínisper 1,7 til 2 miljónir á fjölskyldu sem borgarlína mun kosta og það bara verulegir fjármunir.
En innviðagjaldi, hvað er það núna?
Það er mismunandi og það er samningsbundið.
Já.
Og en það sem innviðagjaldi gerir, það er náttúrulega kembar til hækkunar á því húsnæði sem að lendir í að greiða það.
Já.
Vegna þess að það er á endanu neytandi sem greiðir það.
Já.
Þannig að það mun innviðagjaldi sem að bætist við mun þýða hærra kaupverð á íbúðum og síðan fara út í leiguverð líka.
Já,
þannig að það er alltaf neytandinn á endanum sem að mun greiða brúsa.
Nú sumir halda því jafnvel fram að stefna meiri hlutan sér Reykjavík átt stóran þátt í því hvað íbúðar verð er hátt og kostnaðurinn við rekstur fasteigna er þáttur í því.
Já, já, við erum að sjá það að við, sko, hvað fasteignagjöldin eru gríðarlega há
já.
Og þetta eru orðin verulegu baggi á íbúðareigendum og íbúðaverði náttúrulega hefur hækkað vegna þess að við höfum verið að byggja á dýrum þéttingarreitum miðsvæðis sem að náttúrulega þá bara koma niður á verðlæginu og hækka svo legu verðið jafnframt.
Já, en hérna, en að í raun og veru, er það skilgreint hjá meðlutanum? Hérna, hvernig á að nota andvirði þessa skatta innheimtu eða þessa tekjur sem verða af þessari skatta innheimtu?
Já, það er til þess, sko, þetta er skipulagslega séð, þá sem sagt vilja þeir þétta byggðina og byggja miðsvæðis og innheimta innviðagjöldin vegna þess að borgarlínan, hún mun, sem sagt, þá vera þessi ás sem að fer í gegnum borgina og í gegnum þessi þéttingasvæði sem að nú þeir eru búið að byggja og að fyrirhugað er að byggja.
En það voru ýmsir sem að studdu þetta í sveitafélögum hér á höfuðborgarsvæðinu en nú hafa ýmsir hérna verða hérna ef að hafa líst í yfir að þeir vilji ekki stiða lengur þar á meðal já til dæmis hérna bæjar fulltrúar í Seltjarnarnesbæ.
Já, það eru náttúrulega margir þættir óljósir varðandi fjármögnun og rekstur borgarlínu.
Og rekstrarkostnaður.
Þannig að það ekkert óeðlilegt að sveitafjölin haldi að sér höndum. Þetta hefur fyrst og síðast verið keyrt áfram af Degi Bekkissyni og meiri hlutanum í Reykjavík. Og önnu sveitafjölög eins og við sjáum og heyrum núna, þau eru aðeins farina að hika og hugsa sig vegna þess að það er heldur ekki, liggur ekki fyrir fjármögnu frá ríkinu í þetta verkefni.
En eru allir sammála, Marta, innan meilhlutans að fara þessa leiði? Nú eru þetta fjórir flokkar sem standa meilhlutan og þannig eru píratar með tvo borgarfulltrúa og svo viðreist með tvo borgarfulltrúa. Nú og síðan eru þetta samfylkingin sem fekk sjö. Rétt nömmulega, þeir vengunum sjö og svo eru við sér grænum einn þannig að þetta eru 12 eru þeir allir sammála, eru þeir samstiga í þessum skattahækkunar stefnu sinni?
Já, þau ganga öll í takt
Líka verist, gera þeir enga?
Já, þeir hafa fellt tillögur okkar að lækka útsvar og lækka fasteignaskatta þannig að það verður ekki hægt að segja
En var þetta lofað? Var einhver talað um þetta í kosningabartin? Ég man ekki eftir því var einhver tegan, manstu eftir því Marta þetta hafi verið hérna, rætt um þetta í kosningabartin að innlega til dæmis þennan skatt?
Nei, ég man ekki eftir því en það er augljóst mál að þau hafa sennilega verið með það lengi í undirbúningi að stefna í þessa átt vegna þess að við sjáum alveg hvernig hefur verið þrengt að umferðinni á undanförnum árum á síðasta kjörtíðanbili og þar síðasta kjörtíðanbili og umferðatafirna verða meiri með hverjum deginum. Þannig að það er augljósmál að stefnan er svo að það á að þröngva öllum inn í eitt samgöngumáta sem eru almenni samgöngur. Og við sjáum til dæmis bara varðandi borgarlínuna og þessa skýrslu kófi, þessar sérfræðinga dönsku sem hafa verið að vinna því verkefni, að þeir segja að þegar að borgarlínan verður komið til fullra framkvæmdar, þá muni hún ekki leysa umferðavandan í Reykjavík. Þarna er verið að veðja á einn hest, Pétur, sem að verður kannski orðin úreltur þegar hann er komið til framkvæmda. Vegna þess að við erum að horfa fram á, ef við horfum til framtíðar og horfum á hvað er að gerast í allri tækni þróun, þá getur orðið bylting hér í samgönguháttum.
En er þetta þá eitthvað steinbatt sem þeir hafa gengið með í hjá sér lengi og eru treyjir til þess að breyta því að þetta á kannski hefði geta átt við kannski fyrir einhverjum áratugum síðan?
Já, já, alveg klárlega fyrir einhverjum áratugum síðan og enginn hefur svo sem að móti því að efla almenningssamgöngur og við í sjálfstæðarsflokknum höfum alltaf tala fyrir því að við viljum hafa fjölbreyttar samgöngur í borginu og fólk hafi fyrst og síðast valið það hvernig það vill ferðast og það sem við ættum í raunin að vera að gera við ættum að vera að horfa á þetta með skynsamlegum hætti og efla almenningssamgönguna sem að fyrir eru, bæta
Já,
þar.
Strætó þá?
Strætó, einmitt. Ja. En við ættum líka að vera að leysa umferðavandan með einhverjum lausnum, eins og ég nefndi áðan, með einhverjum léttum mislægum gatnamótum með því að íta undir aukna samkeyrslu og svo framvegis.
En er ekkert rætt þegar rættur borgarlínu, er ekkert rætt sjálfvirkar bifreiðar, það verið að tala það í framtíðinni, þá ekkert víst þurfum við nú allir að eiga bifreið, þeir geta bara tekið sjálfvirka bíla sem muni hér keirum göturnar og panta þá í raun og veru.
Einmitt.
Og þetta er það sem verið að tala og þetta nú rétt byrjað, en þetta, það hafa verið gerða tilraunum með þetta í Sviss og fleiri löndum sem alltaf mjög háþróðu ríki og þetta væri, sko fyrir, þetta væri mjög gott hjá okkur, því að við höfum allar forsendur til þess að einmitt að reyna innleið eitthvað fíunlega.
Einmitt og við eigum að vera að hugsa til framtíðar og við eigum að fylgjast með þeim tæknibreytingum sem er að verða í heiminum og horfa kannski til þess að hugsanlega bara eftir örfá ár að þá mun svo þróum verða að ungt fólk tekur ekki bílpróf vegna þess að það hefur ekki þörf fyrir það
Já.
Ef við erum komið sjálfkerandi bíla
Já.
Og menn fara að samnýta bíla í verulegu mæli og auknum mæli
Já.
Þannig að við þurfum þá ekki þess mikið pláss fyrir bílana og þetta þurfum við að
hugsa minni ekki þurfum ekki að fjárfesta fyrir í bifræðar
einmitt.
Og það væri raunvöldlegar almenningssamgöngur sem væru virkar Og væru bundnar við hérna þarfir einstaklingsins.
Einmitt, og hvað ætla menn að gera þegar, ef þeir ætla að kera þetta borgarlínu verkefni áfram fyrir nokkur hundruð miljarda
Já.
Þegar uppi staðið og þetta verður orðið úrelt þegar það komið í gagnið. Í stað þess að og allar þá borgarlínu að fara í samkeppni við kannski fyrirtæki sem að vera með sjálfkerandi bíla og munu... Já, bjóða fargjaldið ódýrara heldur
og á þá eiga þá skattgreiðendur í Reykjavík að greiða þetta enn frekar niður.
Það liggur alveg niður fyrir. Þetta er aukin skattur á borgarbúa.
Bæði náttúrulega fjárfestingin og svo allur reksturinn. Því að fjárfestingin að kostnaðurinn, hann kemur ekki tilbaka.
Nei.
Hvernig er hann hugsaður hann komið tilbaka? Ég sé ekki alveg, sé það ekki.
Allir þess ekki hugsaðir þannig að það þurfi ekki að fara í eins mikla samgöngubætur eða eitthvað slíkt en fyrst og síðast þá er það neytandinn og borgarbúa sem að munu greiða þetta á endan.
Nú það er eitt mál sem er náttúrulega tengt þessari umferð hérna hjá okkur og hérna það er í sambandi við flugvöllin. Nú virðist að vera þannig að borgin og meiri hlutin ætlar að vera er ákveðin í því að hérna að flugvöllunum fara úr Vatnsmýri og þeir eru að tala það núna að það sé bara mjög gott að reisa bara flugvöll, eitt stykki flugvöll í Hvassarhrauni, það kostar ég meina hvað, 150-200 miljardar að þetta ég meina, þeir tala bara eins og þetta sé bara einhvers konar óskalisti sem þeir geta búið til og flugvöllunum hér, þetta hér og hvernig í ósköpunum alltaf er að standa strauma kostnaði og fyrir við þessu öllu saman, undir þessu öllu saman?
Já, ég hef oft spurt þessara spurningar einmitt í borgarstjórn. Getum við bara ákveðið það fyrir alla skakkreindur að við ætlum að loka Reykjavík flugvöll? Hver á að borga fyrir nýjan flugvöll? Þeirri spurningu hefur ekkert verið svarað. Öðru sem því að það verði annarkvort einhver einkaaðilar eða ríkið, en þetta er sami peningur skattgreiðandar. Ég meina það er samur hvorum vasanum þú tekur.
Já, þeir allast til þess að ríki gera það, það breytir því ekki. Það búa 120.000 manns í Reykjavík.
Akkurat.
Og þetta er náttúrulega þannig sveitafélag langstærsti hlutin, hann er náttúrulega greiða einhverja skatta.
En það er nú daldið sérstakt, Pétur, að sá meiri hluti sem að situr núna og satt á síðasta kjörtímabili, tala nú mikið íbúalýðræði.
Já.
Og að borgarbúar eru hafðir með í lykil ákvörðunum sem varðaði þeirra nærum hverfi og stóra skipulagsákvarðanir. Hér komu 70.000 undirskriftir frá fólki sem að vildi hafa flugullin áfram í Vatnsmýrinni og taldi það skynsamlegt. Það var ekki lustað á það.
Kannanir bentu til þess að það væri yfirgnæfandi meðlhluti.
Yfirgnæfandi.
Bæði náttúrulega út á landi, það var náttúrulega en líka hér í Reykjavík.
Já. Það var yfir 90% út á landi og 85% hér í Reykjavík. Já. Þannig að viljinn til þess að hafa flugvöllin í Reykjavík hjá kjósendum er klárlega mikill, en það er ekkit á það hlusta.
En tilgangurinn með því að fjallægja eða að flugvöllinu fari úr Vatnsmýrinni, tilgangurinn er sá að það er að reisa þarna byggð, dýrar, fínar íbúðir. Nú það þannig að það verður mjög dýrt að byggja þarna vegna þess hvernig jarðvegurinn og það vita allir. Þannig að við erum að tala um enn fleiri dýrar íbúðir á þessum svæðum í miðborginni. Nú þegar eru mjög margar íbúðir sem hafa verið byggðar sem er erfitt með að selja, við vitum þetta. Og þetta myndi bara enn vera enn ein viðbótin við þennan markað. Það að segja íbúðir fyrir dýrar íbúðir, vantalega fyrir ríka fólki.
Já, þetta verður ekki að færi þeirra sem að kaupa sitt húsnæði fyrsta skipti eða fyrir þá sem eru tekjulegri. Það alveg klart mál vegna þess að við sjáum alveg hvert markaðsverðið minnsvæðis í Reykjavík.
Já, það er 700-800,000.
Já, og yfir miljón sem
stund. Já, og í Vatnsmýrinni getur vegna þess að svo dýrt að byggja þar nema allar að sitja hérna einhverja bílakjallara hundir. Já, það kannski verður gert líka. Þetta svo dýrt að byggja svona langt.
En talandi um umhverfismál á sama tíma og mér minnir að formaður umhverfisráðs hafi talað að nú væri hjólu umhverfisins farin að snúast og umhverfismála í borginni farin að snúast og það þurfti að fara að friða Akurey og það markaði einhver tímamót. Hvernig væri nú bara að friða þennan flugvöll? Vegna þess að við förum að grafa þann út upp Vatnsmýrina, þetta aldrei tvískinungur, hvað mun það þýða í kolefnislosun? Að grafa upp alla Vatnsmýrina?
Já.
Og sama tíma verið að moka ofan í skurði hérna upp í Úlfarsárdal með ærnum tilkostnaði.
Já. En þessi ég teki eftir því að nú það kom fram í mitt í síðustu viku að það var líst yfir að þetta væri góður kostur að reisa flugvöll í hvað það reyninu?
Já, það hafi ekki komin en að niðurstöður út úr þeim rannsóknum sem að gera átti þar hvort að þetta væri heppilegur staður fyrir innanlandsflugið. Ef við lokum Reykjavíkurflugvelli þá samkvæmt skýrslu Þorgils Pálssonar þá segir hann að það verði klárlega að vera tveir flugvellir á suðvestur horninu og hann vill meina að það sé ekki hægt að loka Reykjavíkurflugvelli nema það sé bara hægt að flytja alla starfsemina samdægus yfir á nýjan flugvell. Þá er hann að tala þetta út frá öryggissjónarmiðum. En við skulum líka átt okkur að því að þessi meiri hluti tala nú mikið almenningssamgöngur, þá innanlandsflugið almenningssamgöngur. Við myndum fá alla þessa farþega ef að flugið fer til Keflavíkur og innanlandsflugið leggst hér meira og minna af, þá fáum við alla þessa farþega út á þjóðveginna sem eru nú ekki burðið í fyrir.
Já, þannig að Já, þeir hugsa kannski ekkert út í það.
Nei, það verður alltaf að skoða heildarmyndina. Við erum líka átt okkur að því að við erum höfuborg og hér er öll stjórnsýslan. Hér eru allar, meir og minn allar stofnanir ríkisins sem að landsbyðin þarf að sækja til og hér er eina hátækni sjúkrahús landsins. Þannig að Reykjavíkurflugvöllur gegnir gríðarlegu hlutverki hvað öryggi varðar ef að fólk þarf að koma hér í bráðatilfellum undir læknishendur að geta lent hér á Reykjavíkur flugvelli og verið örfáa mínútur upp á landspítala. Því að mínútur geta skipt máli.
En fyrst þú að tala um álagið umferðinni, sérstaklega fyrir það sem að fara hér úr borginni út á land. Hvernig er staðan varðandi Sundabraut sem við erum búin að bíða eftir í 20 ár, held ég? Það
ég held ég sem búin að bíða lengur eftir henni. En svona kannski er mesta krafan síðustu 20 ár, það er rétt vegna þess að þegar grafarvogurinn var að byggjast upp, þá var það svona eina forsendunum fyrir byggðinni þar að Sundabraut kæmi. Og samkvæmt skýrslu vegagerðarna sem gerði umhverfismat og úttekt á fyrsta áfanga Sundabrautar, þá kemur þar fram að það er ekki spurning hvort hún þurfa að koma, hún verður að koma til þess að dreifa umferð, til þess að draga úr mengun, til þess að draga úr slysum. Ég meina það fara 90 bílar Ártúnsbrekkuna daglega. Já. Og síðast en ekki síst. Ef það kæmi til þess að það þyrfti að flytja borgarbúa út úr borginni, þá myndi Sundabraut gegna lykilhlutverki vegna þess að líklegast er að eitthvað myndi gerast hér fyrir sunnan okkur eða austan.
Þetta er öryggismál.
Þetta er öryggismál.
Já. En ég heyrði það hjá sumum borgarfulltrúum í meilihlutanum á sínum tíma að einhverju þeirra vildu bara ekkit fara út í þessa framkvæmd.
Já, það hefur ekki verið vilji til þessi meiri hlutanum. Ef það hefur verið vilji, þá hefðum við klárað heima.
En þeir hafa kannski ekki orðað að beint hann eða væru á móti því. Það var einhverju farin að gera það. En yfirleitt hafa svona flestir í þessum hópi sagt, jú, jú, við ætlum að leggja hana setna eða en svo verður ekkert framkvæmdin, eins og þú segir. En það munur á því kannski eins og eða á því að beinlýsa lýsa því yfir þeir, ætlum ekkert að fara út í þessa framkvæmd.
Nei, það klárlega ekki villi, því ef það væri villi, þá myndu menn klára heimavinnuna, þeir myndu hérna staðsittana og þeir myndu láta gera arðsemismat á henni og þeir myndu láta gera umferðagreiningu og fara í alls konar skipulagslega vinnu og hafa þessa hluti klára. Því að leið og peningu fengist í hana að það yrði farið þá í að byggja sundabraut.
En eru ekki búin að útluta lóðun sem að sko í raun og veru eru ákveðnar þar útlutanir eru ákveðin hindrun gegn því að sundabrauti verið lögð?
Jú, það er búið að útloka eitt kostinn sem er Gelgjutangi sem að var innsta leiðin svo kallað sem að vegagerðin var á sínum
sem var hagkvæmasta leiðin.
Já, hagkvæmasta leiðin og vegagerðin var rauninni tilbúin til þess að fara í.
Já.
Þannig að kostunum fækkar og þeir eru dýrari.
Já, það eins og allt sem hagkvæmt og í svona fyrir töðarhengur þarna í ráðhúsi, hvernig er það?
Já, eða bara þeir reynilega vilja ekki fara út í þessa framkvæmt. En ég held að sé ekki spurning.
Eftir því sem hún er dýrari, þá koma náttúrulega rökin meir gegn því að henni hún verði lögð.
Að sjálfsögðu. Að sjálfsögðu.
Góði hlustendur, þið er að hlusta á síðdegisþáttinn, útvarpi sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og gestur okkar Marta Guðjónsdóttir, hún borgarfulltrúi og borgarráðsmaður og við erum að ræða samgöngumálin hérna í Reykjavík og við ætlum að halda því áfram, við ætlum að tala Laugaveginn, miðborgina, umferðina á Laugaveginum og hvernig þessi stefna sem tekin hefur verið að loka Laugaveginum hefur áhrif á starfsemi og í þeirri götu.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifreiðastillingar Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Þart þú laust við húðvandamálum. Húðfegrun býður þér besta fáanlegan árangur í húðmeðferðum. Yfir 17 ára sérhæð reynsla. Húðfegrun, sími 533-1320. 533-1320 One Systems gerir þér kleift að stórauka þjónustu hagræða í rekstri með innleiðingu rafrænnar og gagnvirkrar stjórnsýslu One Systems Íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga
Alltaf lokn á svölunum með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureit Skelin Dugguvogi 10 sími 578-6300 578-6300
Barna matseðill Laugás
Hydrocork er byltingakennt gólfefni í fallegum viðarmynstrum Gólfefni sem hentar á öll gólf Einnig í baðherbergið Skoðið úrvalið Þott Þorgrímsson og Kó Ármúla 29
Kemi jölisir Eigum til örverur fyrir rótþrær Tilvalið fyrir sumabústæðin og hjólísið Kemi Tunguhálsi 10, sími 415, 4000, kemi.is Ódýrar sérgeymslur, geymsla 1.is
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta, dún og fyður laugavegi 87 Ertu félagi í fríinu, FIB afstættir og þjónusta land allt Kynnið ykkur kostina á FIB.is
Garðaþjónusta Kópavogs auðlýsir Tökum að okkur hellulagnir, þökulagnir, beðarheinsanir og allt sem við kemur garðinum. Garðaþjónusta Kópavogs, sími 859-7090. 859-7090.
Álveru háþrýstidælur, múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi og borgarráðsmaður og við erum að ræða samgöngur í Reykjavík og hvaða lausnir, já, hvaða leiðir er best að fara. Nú hérna Marta, það er laugavegurinn. Nú er verið að byrja að loka laugaveinum í áföngum, er það ekki rétt?
Jú, það er rétt og það stendur til að honum verði lokað allan ársins hring.
Hvenær kemur það kemst það í framkvæmd?
Ég gæti trúa því að það yrði bara á næsta vetur.
Já, á veturnar. Það er kannski skiljanlegra að sé opið á sumurinn, en að hafa hann opið lokaðan á veturnar, er það ekki svolítið slæmt vegna þess að viðskiptin verða að eiga sér stað og vinna líka
einmitt, en uppálega hugmyndir eru þær að lögveinu verið lokað allan á sér syng en það merkilega við það mál er að meiri hlutin verið standið þeirri trú að þessi búið að taka þá ákvörðun ég hef ekki séð að svo ákvörðun hafi verið tekin á vettvangi borgarstjórnar vegna þess að þegar máli var til umræðu í fyrra haust á borgarstjórnarfundi þá var tilhugunni vísað til umhvers og skipula sviðs og ráðs til frekari útfærslu. Þannig að við áttum vona því að fá þessar hugmyndir inn og þá er þið tekin afstæð til þessara mála. Það sem mér finnst vera sérkennilegast við þetta mál allt saman er það að hagsmunaðilar virðast ekki vera spurðir, íbúar á þessu svæði virðast ekki vera spurðir og borgarbúar hafa ekki verið spurðir. Þeir segja að það hefur gerð einhver könnun, en svo könnun var nú afskaplega mikið í skötulíki vegna þess að þetta voru einhverjir sem fóru svona inn í verslanir og spurðu afgreiðslu fólk. Þannig að ég dreg þessa könnun svona frekar mikið í efa, hún sýni rétt að mynda því hver vilji borgarbúa er.
Það eru rótgrónar verslanir sem hafa yfirgefið svæði. Það segir allt sem segja þar um þetta.
Já, því miður. Þá eru þau að leggjast að flóta og þau eru að fara bara annað hver dag, eitthvert fyrirtæki af laugaveginu, eins og segir gamal gróum fyrirtæki, fólk sem hefur staði vaktina þarna kannski áratugi, bæði þegar velárar og einstæður.
Fjölskyldu fyrirtæki sem er búin að vera starfandi áratugi og bara marga áratugi og kannski næsta kynslu teki við reksturum.
Einmitt. En það er einhvern veginn svona alltaf annarkvort eða og nú á þetta bara vera þannig að það á bara að loka alveg, þannig að aðgengið verður ekkert fyrir alla. Við viljum miklu meira samráðlítamins við félaga eldriborgara, við fatlaða og fleiri, við sjálfsbyrgu og öryrkjabankar.
Hvað með fatlað fólk sem býr þarna á laugaveinum og eldriborgara?
Já, það bara segir sér nokkuð neði sjálft að það verður erfitt vik fyrir þessa aðila að komast að sínu heimili.
Já, en ef við tökum á sumrin eru þetta margir ferðamenn hér, en við vitum ekki hvernig það er á næsta vetur og vetramánuðum. Hvernig getum við búist við því að hérna að það verði margir á laugaveginum í raun og veru. Ég meina, hver er tilgangurinn að loka laugaveginum yfir vetramánuð? Ég meina, það liggur ég upp, það er ekki svo margir sem er á laugaveginum.
Nei, einmitt, þessna segi ég, byrjum á grundvallar spurningunni. Vilja menn láta loka laugaveginum allan á sýsings? Spyrjum þeirra grundvallar spurningar, bæði borgarbúa og þá aðila sem að reka þarna fyrirtæki og fólki sem býr þarna. Við skulum byrja á þeirri spurningu áður en að við förum að taka einhverja hugmyndi lengra eins og gert er núna. Og ef að þessir aðilar er þið spurðir jafnvel, hvað að segja, í lok janúar, miðan febrúar, þá hugsaði svörin er þið öðri sem heldur en á góðum sumardegi.
Já.
Það er allt í lagi að skoða einhverja hugmyndir um það ef að það þjónar hagsmunum íbúa og þeirra sem starra ekki að þarna einhver fyrirtæki að hafa lokaðan einhvern part að laugaveginum einhverja daga á sumrin, þá finnst mér það alveg góðu lagi.
Já, málamiðlun.
Málamiðlun.
Með samþykki þeirra sem hafa hagsmunni.
Við erum með gott fordæmi sem á Akureyri. Þar Já. Er þetta gert í mikilli sátt við verslunareigendur og fyrirtækjaeigendur. Þar er sem sagt göngugötunni lokað í samráði við þessa aðila og það gildum það ákveðnar reglur bæði hvernig þetta er auglýst með góðum fyrirvara, hvenær er lokað og hvenær er opið og ég man eftir því til dæmis að fari hitastigið undir 5 gráður, þá verður ekkit af lokuninni og leið og þú hefur svona samstarf við þess aðila og skapar sátt þá gengur þetta upp en þetta gengur ekki upp þegar tekin einhliða ákvörðun að við ætlum bara að loka laugaveginum en halda svo eitthvað sýndar samráðnir í ráðhúsi með því að búa til eitthvað hot þar þar sem þú mátt merkin á eitthvað kort hvar þú vilt hafa gosbrun og hvernig þú vilt hafa bekkin á litin það er ekki samráð
Já en hver eru rökin fyrir því að hafa loka laugaveginum yfir vetramann
Nú það til þess að íta náttúrulega engabílnum út úr miðborginni þetta er bara partur af þeirri stefnu
Þannig hann má vera á hverfisgötunni
En sem komið
Heldur virkilega sem bara markmiðið að loka hverfisgötunni líka?
Ég get alveg sátt vona því eins og laugaveginn svo loka vegna þess að það er fyrirhuga að borgarlína fari hverfisgötuna
Þannig að í raun og veru í framtíðinni þá verið kannski búið að loka hverfisgötunni og laugaveginn frá Snorrabraut
Það er alveg verið ef að þau alltaf keyra þessa stefnu gegn eins og mér sýnistu vera að gera með því að bóða þessi tafagjöld og veggjöld, ég menna þau er að íta engabílum alveg.
En svo fer mann yfir bankastræti og hvað, skólaverustígur, hann hlýtur að...
Hann er inn í myndinni.
Já, og síðan eru menn konur hann í bæinn og þá, já, konur í östustræti, þá verður bifrið lokað. Og hvað með lækjagötuna?
Já, hún er náttúrulega hluta til hefur verið lokuð þegar á meðan þessu framkvæmta tíma stóð en búið að opna aftur eða allavega verið erfitt að komast þar í gegn.
Já, meina, hvað með gestina sem er að fara í hörpu og annars eitthvað? Já, það er að vísa opið þar ennþá.
Það er opið þar ennþá. En menn hugsa aldrei út fyrir bóksið og menn hugsa aldrei í lausnum eða í raunverulegu samráði. Ef það er þið gert, þá gætum við alveg skapa sátt um miðbæinn. Ef við gerum þetta í samráði við þá sem að reka þarna fyrirtæki og íbúana og bara við borgarbú almennt. Við getum til þess að hugsa okkur það að við myndum bara loka skólaugurstígnum á góðveristugum og bankastrætunni nýra lækjagötu. Þetta gæti verið svona ein útfærsla en haft laugavegin opinn að öðru leiti. Það var hægt að koma með ýmsar tillögur að því hvernig var hægt að gera þetta í mikilli sátt við alla aðeila.
Já, en varðandi lausnirnar, hvað heldur þú að hérna væri raunhæft að neina ná sko sáttum eða málamiðlun við þennan meirhluta í samgöngumál? Hvað þurfið að gera í minnihlutanum? Nú eru því minnihluta, þeir geta sagt nei við öllu sem þeir berið fram og viljið, allar tilugur, þeir hafa reynda gert að þetta ekki, talsvært?
Jú, þeir hafa gert að. Það sem ég segi, við þurfum bara að hugsa skynsamlega um samgöngur. Og við þurfum að falla frá þessari gamaldags aðferðafræði þar sem við erum bara að fókusa á einn samgöngumóta og að það eigi allir að fara í almenni samgöngur. Við þurfum að hugsa þarfir allra og að fólk hafi val og við getum leist svo margt með einföldum lausnum og við erum að líta til tæknilausna. Við getum til að mynda eins og til þess bara með gönguljós. Við getum sett hérna undirgöng og við getum sett göngubrýr sem að liðka fyrir umferð og draga úr þessum tafatíma og í rauninni bara þessu tímaskatti sem að er lagður á fólk hérna umferðinni eins og ég nefndi áðan létt mislega gatnamót samkeyrsla það eru margar leiðir sem við getum farið til þess og brugðist við strax til þess að laga þetta umferðar ástand sem í borginni núna. Við sáum bara hérna fyrir nokkurum dögum að hér voru hátt í 30.000 manns fastir bara í borginni í bílónum í 2 daga því að það var verið að gera við einhverja götur.
Já.
Þetta er líka kannski bara spurningu skipulag. Eða er einhverja framkvæmdi við götur að það sé tilkynnt með góðum fyrirvara þannig að fólk velji þá aðra leiðir.
En þetta hugsa þannig að þeir sem búa til dæmis við Laugavegin eða á þessu svæði að þeir eigi geti ekki bifreið sinni að heimili sín?
Það alveg klárlega þannig. Ef að Laugavegin verður lokað þá geta þeir
ekki... Það engar undar þá
engar
slíkt.
Engar undar þá verða veittar engin
að því. Já, þannig að það bara spurningin hvar þeir sem ætla sér að eiga bíl áfram geti lagt bifreiðin þá og skólavörðuholti þá eða?
Augljóslega er það að hugsa þannig og eins og gerist alltaf ef þú lokar einni götu þá leitar umferðin annað.
Já.
Við sáum þetta bara til dæmis með Hofsallagötuna þegar var þrengt að henni hérna fyrir einhverjum árum. Þá var gerð umferðatalning það hvert bílarnir leituðu eftir breytinguna og það kom í ljós að það voru 1000 bílar á sólarhring sem fóru inn í íbúðarhverfið fram hjá tveimur skólum. Melaskóla og Hagaskóla.
En sína þessi borgarfulltrúin með hlutanum, þá fordæmi eru þeir eru á bifröðum einhverju, er það ekki? Að það nú kannski svolítið persónlega að tala þannig, að það náttúrulega eðlilegt vegna þess að ef menn gera svona strangar kröfur neysluvenjur fólks og hegðun, þá eðlilegt að menn spyrja hvort að allir taki þátt í þessu.
Ég held að þeir velflestir noti fjölbreyta samgöngumáta. Þeir nota sinn eigin bíl og þeir ferðast kannski stundum með strætó og stundum gangaðir og hjóla. Ég ger nú svona ráð fyrir því að það sé allur gangur á því. En ég sammála er, menn þurfa að vera sjálfum sér samkvæmir, byrja á sjálfum sér eða þeir ætlast til þess að
allir færi í almenn
samgöngur. Þá ættu þeir þá byrja því að gera það sjálfur.
Ég sá allans Vinstri grænir sem hafa nú verið að gagnrýna það að fólk væri að fljúga mikið.
Einmitt.
Að þar eru þrír stingmenn sem að fara oftast á vegum hins opinbera í flugferðir eru einmitt í þeirra flokki.
Akkurat.
Þannig að það væri kannski svolítið, ein leiði væri að draga úr því.
Það geti verið að fækka ferðalögum gerina fullt trúa bæði hjá ríki og borg og sveitafélögum.
Menn þurfum ekki
þannig
að fara.
Þannig myndir sína gott fordæmi.
Já, færi kannski einu sinni tvisar út á kjörtímabilinu en ekki kannski einu sinni tvisar út á þryggja mannaða fresti.
Akkurat.
En þetta er það sem er að gerast og fólk sér í gegnum þetta.
En talandi um flugsamgöngur, þá sá ég það þarna einmitt í þessari ferð þarna á loftslagsráðstefnuna í Oslo. Að það var forsíðu frétt á föstudaginn í Aftenpostinn það að nú eru normenn að hugsa það að taka ekki móti listamönnum sem koma til landsins eða koma með flugi.
Nú, já.
Þannig að það verður kannski það næsta sem við sjáum, en ég hef nú alltaf litið svona á flug sem kannski meira almenning samgöngur.
Já.
Talum ekki minnalagsflug.
Já, en hvernig er alltaf menna að hafa farað þessu hér við á þessari eyju?
Ég held að geta orðið alltaf erfitt.
Já, við erum að taka upp þessa norsku leið. Það kannski að menni eru kæmi þá hér, hér Siglandi fyrst og fremst.
Já, það verður ekki maður að leiðir að
það. Nei, það verður ekki maður að leiðir að það. Já, en segðu mér hérna, varðandi samstöðuna hjá stjórn ykkur í minnihlutanum vinnið þið vel saman, nú er þetta líka þetta eru nokkrir flokkar, þetta eru þetta sjálfstæðisflokkur og svo er það flokkur fólksins og miðflokkur og sósialistaflokkur líka.
Já, við náttúrulega erum öll í stjórnarandstöðu.
Já.
Þannig að okkar hlutverk er að veita aðhaldið og spyrja gagnrýna spurninga. Og við höfum svo sannarlega gert það og við höfum bara sýnt mjög góða samstöðu í því.
Já, þannig að það er gott samstarf á milli.
Mjög gott.
Já. Já, en telur þú allir dæmis að nú hef ég séð það bæði í samgöngumálum og það er ekki kannski allir alveg sammála að ég sé það að hluti af meirihlutanum hefur stutt til dæmis lokun Laugavegar.
Þau stuttu það all meirihlutin.
Já, en það er líka hluti af meirihlutan sem gera það.
Já, það sko...
Hvernig stendur á því? Það er ekki samstaða stefnuna?
Eins og ég sagði þér áðan, ég á ekki vona því að annað en að þessi samstaða það. Þetta kom upp í borgarstjórn sem tillaga, en var síðan vísað inn til skipulagsins, umhvers og skipulagsviðs, til frekari skoðunar og útfærslu.
Já.
Og við byggumst við að fá þær hugmyndir aftur inn í borgarstjórn og þá myndum við geta tekið afstöðu til þess hvort að við myndum kjósa með á móti lokun.
Mm.
Sjálf er ég á móti lokun laugavegarins allan ásins.
Já, ég hef heyrt það.
Það er alveg klárt.
Já, já.
Þannig að mín afstæð er alveg skýr hvað það varðar.
Mm.
Einfalla vegna þess að ég segi bara grundvalla spurningar hennar við höfum ekki fengið svar við henni hefur farið fram alvöru samráð við þá sem að starfa þarna og þá sem búa þarna og við borgarbúa við þurfum að byrja á því að spyrja þetta fólk hver þeirra vilji sé það eru kjósendur og það eru skattgreiðendur í Reykjavík
Takk að ég fyrir, við þurfum að fara að ljúka að þessu, Marta, og ég þakka að fyrir að koma til okkar.
Takk fyrir.
Og ég þakka hlustendum útvar sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Verslunin Innja Glæsibæ auglýsir. Full búð af nýjum vörum frá Vanity Fair. Verslunin Innja Glæsibæ. Sími 544-4088. 544-4088
Bílaréttingar og sprautun fram úr skarandi þjónusta Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi bílarétting.is Þarftu að láta mála hjá þér Getum bætt við okkur verkefnum núna Gerum föst verðtilboð 29 ára reynsla og vönduð vinnubrögð Málarar sími 773-0444 773-0444
Alvöru matur fyrir venjulegt fólk frá soho.is Topp matur frá Erni Garðars Opið í hátíðinu frá klukkan 11 til 14 að Hrannargötu 6 Keflavík Getum bætt við okkur nokkrum fyrirtækjum í mat í hátíðinu á soho.is Þjáist þú að höfuverk síþreytuð að svefntruflunum Rafbylgjumælingar og varnir Sími 892-3341 892-3341 Hellur hreinsun auglýsir eru hellurnar óhrein gróðrastía Við hreinsum og húðum hellurnar verða sem nýjar Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum Hellur hreinsun.is Sími 775-6080 775-6080 Hellur hreinsun.is Steinullar bíllinn kemur á staðinn og einangra nýjar sem gamlar byggingar, loft, milliveggj og gólf. Gerum tilboð, hagstætt verð og góð þjónusta. Steinullar bíllinn sími 893-3892. 893-3892.
Rósakökur, marinstertur, kynjakökur, rjómatertur og veislubakkar í miklu úrvali. Bakaramestarinn, fyrir alla.